Vi ste uz SBS na srpskom.
SBS, a world of difference. You're with SBS Serbian on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje sa koje danas emitujemo program na srpskom. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Kemrigal, pripadnicima nacije Gurengaj i njihovim prošlim i sadašnjim starešinama. Također odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje iz svih aboriđinskih naroda i naroda ostrva Torresovog Moreuza, na čijoj zemlji slušate naš program. Dobar dan, danas je četvrtak, 18. avgust 2022. Ja sam Branko Cvetojević. Iz današnjeg programa na srpskom izdvajamo. Tajna samoimenovanja Scotta Morrisona u čak pet ministarstava prethodne savezne vlade udarna su tema celokupne javnosti. Šta je o svojim postupcima rekao Morrison, šta kažu oni koji ga optužuju, a šta oni koji brane bivšeg premijera, saznaćemo u razgovoru s politikologom Nino Marković. Danas u programu čućemo i drugi nastavak SBS-ovog serijala To the Extreme. Kako su i u kojoj meri nedavni teroristički napadi uticali na način na koji se vlade i bezbednosne agencije država bave nacionalnom i međunarodnom bezbednošću. Donosimo i priču o pametnim kantama za otpatke koje je povodom nedelje nauke predstavio australijski CSIRO. A od našeg dopisnika iz Beograda čućemo više o tradicionalnom festivalu piva koji će danas otvoriti australijski gitarista Tommy Emanuel. Ostanite sa nama narednih sat vremena. Sledi pregled vesti. Stopa nezaposlenosti u Australiji pala na rekordno niskih 3,4%. Tajvanske snage povećavaju borbenu gotovost, deo kineskih trupa na vojnim vežbama u Rusiji. KFOR je spreman da interveniše na Kosovu, poručio Stoltenberg posle sastanka s Vučićem i Kurtijem. Stopa nezaposlenosti u Australiji pala je u julu na rekordnih 3,4%, objavio je Biro za statistiku. Analitičari kažu da novi pad odražava trenutno zategnuto stanje na tržištu rada. Najnoviji podaci pokazuju da je prethodni pad zabeležen u junu mesecu bio značajniji i da je doveo do toga da se stopa nezaposlenosti u Australiji spusti na najniži nivo u poslednjih 48 godina. S druge strane, poslednji julski rezultati u skladu su sa očekivanjima. Također, Australijski biro za statistiku izveštava o velikom broju slobodnih radnih mesta kao posledici konstantnog nedostatka radne snage. Ministarka unutrašnjih poslova u vladi Scotta Morrisona Karen Andrews izjavila je da je bivši premijer nije pozvao da joj se izvini zbog toga što je tajno preuzeo ovlašćenja u njenom resoru tokom 2021. godine. Morrison se u jučerašnjem obraćanju generalno izvinio onim kolegama koje se osjećaju uvređenim zbog njegovih tajnih imenovanja, ali kako kaže Andrews, nije razgovarao direktno s njom. Ona je u izjavi za Sky News rekla da je transparentnost od kritičnog značaja za svaku demokratiju i da je potrebno sprovesti procese kako bi se osiguralo da se nešto slično ne ponovi u budućnosti. Verovatno još uvek ne razumem razloge za Morrisonove poteze. Ako se gleda iz ugla imenovanja zbog nepredviđenih situacija, to je dobro, ali takve stvari se moraju sprovesti na transparentan način, a ne u tajnosti, istakla je Karen Andrews. I senatorka iz redova nacionalne stranke Bridget McKenzie istakla je da postupci bivšeg premijera pokazuju potpuno nepoštovanje njene partije kao koalicionog partnera. A zbog tajnih imenovanja Morrisona, pod lupom se našla i uloga generalnog guvernera Australije Davida Harleya. Od njega se traži i objašnjenje zbog čega je dozvolio imenovanje u tajnosti, iako je polaganje zakletve ministara uvek javna ceremonija. Generalni guverner kaže da je samo sledio normalan proces u skladu sa Ustavom Australije i da nije imao razloga da veruje da odluka neće biti javno saopštena. Profesorka ustavnog prava na Univerzitetu u Sidneju, Anne Toomey, pojašnjava pravnu perspektivu ovog slučaja. Generalni guverner nije automat i mogao je da postavi neka pitanja premijeru. Mogao je i da mu da mudar savjet i da mu preporuči da bi ipak bilo bolje uraditi stvari na transparentni način ili uz konsultacije s kabinetom. Pravi problem je upravo tajnost imenovanja, jer ona podriva transparentnost vlade, istakla je Toomey. Više reči o slučaju preuzimanja ministarskih nadležnosti od strane Morrisona bit će kasnije u programu. Savezna vlada nudi sredstva za ciljanu podršku mentalnom zdravlju u onim zajednicama koje su pogođene nedavnim poplavama u Novom Južnom Velsu. Izveštaj o ovoj krizi objavljen je u Lismoru u sredu i u njemu se najavljuje plan za formiranje novog državnog tela za prevenciju prirodnih katastrofa. Savezni ministar zdravlja Mark Butler kaže da trauma kroz koju prolaze ugroženi može povećati anksioznost, posttraumatski stres i nasilje u porodici. Premijer Novog Južnog Velsa Dominic Perrottet rekao je za ABC da vlada te države čini sve što može da pomogne stanovništvu u oporavku od katastrofe. Perrottet je naglasio da je juče ponovo bio sa ljudima u stradalim područjima i da je video mnogo bola i patnje. Kao vlada mi ćemo dugoročno stati uz ljude sa severa države, poručio je premijer Novog Južnog Velsa. Prelazimo na vesti iz sveta. Tajvansko ministarstvo odbrane saopštilo je da nastavlja svoju borbenu obuku u pokušaju da se suprotstavi onome što naziva trajnim vojnim provokacijama Kine. Kineske trupe već neko vreme izvode vojne vežbe oko ostrva, a tajvanske snage su počele da usavršavaju veštine na borbenim avionima. Pilot Zhang Olin kaže da se pripremaju za presretanje kineskih borbenih letelica. Napetost u Tajvanskom moreu je sve veća, to je očigledno. To je ono zbog čega se obučavamo i zašto se spremamo. Ako oni dođu i mi ćemo uzleteti, naši avioni nikada neće stati i zaustavit ćemo napadače, kazao je tajvanski pilot. A u Ukrajini se nastavljaju žestoki sukobi. Ukrajinske hitne službe saopštile su da je 7 osoba poginulo, a 16 povređeno u napadu ruskih snaga na južni deo Harkova. Također navodi se da je izvršeno i raketiranje u regionu Odese, strateški važnog lučkog grada na jugu Ukrajine. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres sastaće se danas u Lavovu sa liderima Ukrajine i Turske. Biće reći o mogućim političkim rešenjima sukoba s Rusijom i o riziku od katastrofe u najvećoj evropskoj nuklearnoj elektrani Zaporožje. Ovu nuklearku su još u martu zauzele ruske snage, a proteklih dana Zaporožje je bilo meta artiljerijskih napada. Za to vreme deo kineskih vojnih snaga otputovaće u Rusiju kako bi učestvovali u zajedničkim vojnim vežbama. Između ostalih zemalja u ovim vežbama će učestvovati pripadnici vojske Indije, Belorusije i Mongolije. Kinesko ministarstvo odbrane tvrdi da su te operacije već bile deo tekućeg bilateralnog sporazuma s Rusijom i da nisu povezane sa trenutnom situacijom. Zvanična Moskva je ranije najavila da će se vojne vežbe pod nazivom Vostok održati od 30. avgusta do 5. septembra. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić juče se po dolasku u Brisel sastao sa generalnim sekretarom NATO-a Jensom Stoltenbergom. Na zajedničkoj konferenciji za medije Stoltenberg je rekao da je potrebna odgovornost svih strana da bi se situacija na Kosovu poboljšala. Stoltenberg je pozvao Beograd i Prištinu da pokažu uzdržanost i izbjegnu nasilje. Dodao je da je KFOR spreman da interveniše ukoliko bi stabilnost bila ugrožena, kao i da je već pojačano prisustvo međunarodnih mirovnih snaga na severu Kosova. NATO nastavlja da prati situaciju u regionu. KFOR ostaje fokusiran na svoj mandat u okviru UN-a i spreman je da interveniše ukoliko stabilnost bude narušena, kazao je Stoltenberg. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić istakao je da je sa generalnim sekretarom NATO-a razgovarao o onome što se zbivalo na Kosovu i dodao da je Srbiji važna uloga KFOR-a. On se zahvalio Stoltenbergu što je želeo da sasluša poziciju Srbije. Vučić je rekao i da će današnji razgovori u Briselu sa kosovskim premijerom Kurtijem biti teški. On je dodao da je u razgovorima Beograda i Prištine potreban racionalan pristup i kompromisno rešenje, a ne rešenje po nečijim željama kojima bi se Srbija ucenjivala.
Imaćemo sutra teške razgovore, gotovo ni u čemu nismo saglasni, ali ono što je pozicija Srbije, to je da će se držati međunarodnog javnog prava, rezolucije Ujedinjenih nacija, povelje Ujedinjenih nacija, Briselskog sporazuma, svega onoga što je potpisano. A što se tiče naših bilateralnih odnosa, ja sam još jedan put istakao generalnom sekretaru Stoltenbergu da je Srbija vojno neutralna zemlja, da će ostati vojno neutralna i da ni na koji način se u tom blokovskom smislu neće opredeljivati. Mi imamo svoju istoriju koja nije laka, koja nije jednostavna, ali želimo učvršćivanje dalje saradnje i odnosa i sa KFOR-om i sa NATO-om i želimo da izbjegnemo svaku vrstu mogućnosti da dođe do eskalacije ili sukoba.
Kosovski premijer Albin Kurti izjavio na zajedničkoj konferenciji za novinare sa Jensom Stoltenbergom da će Kosovo tražiti članstvo u NATO, prenosi Koha. Imamo jasnu viziju, tražimo članstvo u NATO i to će nam omogućiti da damo ono što su nam dale zemlje članice. Pretnje, opasnosti i izazove sa kojima se danas suočava NATO osjeća i naša zemlja. Institucije imaju razloga da budu oprezne zbog štetne ruske agende za Balkan i Evropu, rekao je Kurti. Odgovarajući na pitanja novinara, Kurti je poručio da na Kosovu postoje dve strane. Jedna je demokratsko Kosovo, a druga nelegalne strukture Srbije na severu, naveo je on. Lideri Srbije i Kosova imaju priliku i odgovornost da u razgovorima u Briselu naprave značajne korake ka normalizaciji odnosa, saopštila ambasada Velike Britanije u Prištini. U saopštenju se navodi da je specijalni zaslanik Velike Britanije za Zapadni Balkan Stuart Peach razgovarao utorak sa kosovskim premijerom i predsjednikom Srbije, istakavši zabrinutost Velike Britanije zbog porasta tenzija i oštre retorike posljednjih dana. A predsjednik Srbije Aleksandar Vučić primio je pre odlaska u Brisel ambasadorku Narodne republike Kine Chen Bo, saopštila je Kancelarija za saradnju s medijima predsjednika republike. Vučić je zamolio ambasadorku Chen da se sastanu kako bi je upoznao sa situacijom na Kosovu i Metohiji uoči sastanka u Briselu, navodi se u saopštenju. Ambasadorka Chen je istakla da Kina poštuje suverenitet i teritorijalni integritet Srbije i da se zalaže za pronalaženje rešenja u okviru dijaloga, a pod okriljem rezolucije 1244. Vučić je istakao da će Kina od Srbije uvek imati podršku suverenitetu i teritorijalnom integritetu zemlje. Smatramo da je to jedina politika koja je u skladu s međunarodnim pravnim normama. Sve drugo izaziva probleme, nestabilnosti i turbulencije u svetu koje nikome nisu potrebne, istakao je Vučić. Premijer Crne Gore Dritan Abazović najavio je da će, ukoliko vlada ne padne u petak 19. avgusta, već u ponedeljak krenuti velika rekonstrukcija. Ukoliko vlada Crne Gore ipak padne, građanski pokret URA ide u opoziciju punog srca, naglasio je Abazović. On je dodao da nema problem s tim da neko drugi bude premijer, ali da čin davanja mandata smatra neodgovornim. Abazović je rekao da inicijativu za nepoverenje vladi neće podržati svi oni koji žele da Crna Gora nastavi borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije, zatim oni koji ne žele da se poništi temeljni ugovor sa Srpskom pravoslavnom crkvom i ne žele da se zaustavi evropski put Crne Gore. Srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik izjavio je da nije zgodno imati probleme s Nemačkom, ali da nikakav novac nije dovoljan da se sruši karakter srpskog naroda, što Nemci moraju da razumeju. Kada Nemačka u Bundestagu donese rezoluciju u kojoj se poziva na ukidanje Republike Srpske i da se načini drugi sistem uređenja u BiH, onda se moramo protiviti, rekao je Dodik, komentarišući navode da je Nemačka obustavila novac za kasarnu oružanih snaga BiH u Doboju. Dodik je napomenuo da je saglasan sa stavom Nemačke da ne dodeljuje novac za odbranu BiH.
Ali nije mi jasno kako misle da će oni zaustaviti, recimo, u Doboju kasarna, da će u drugim kasarna u federaciji to davati. To mi nije jasno. Vidjet ćemo. Zato treba postojati neka odluka. Možda postoji već neke realizuje, ali sljedeća koju budu htjeli neće nikad dobiti. Ni u federaciji. Ako hoće tu podjelu Bosne i Hercegovine, pa ja se odavno slažem s tim.
Na međunarodnom tržištu valuta jedan australijski dolar danas vredi 69 američkih centi, 68 eurocenti, 58 britanskih penija i 79 srpskih dinara i 86 para. Od sportskih vesti danas izdvajamo. Fudbaleri Crvene zvezde poraženi su od Makabija iz Haife sa 3:2 u prvoj utakmici play-offa za Ligu šampiona. Izraelski tim je prvi došao u prednost preko Pieroa, da bi zatim Pešić i Kanga doneli rezultatski preokret i prednost Crvenoj zvezdi, s kojom je srpski prvak otišao na poluvreme. Međutim, na početku drugog dela igre, Piero i Šeri su iskoristili nešto slabiji period gostiju i doneli su Makabiju pobedu od 3:2. Revanš u Beogradu igra se u utorak 23. avgusta. Također, u okviru poslednje runde kvalifikacija za Ligu šampiona, Benfica je kao gost pobedila kijevski Dinamo sa 2:0, dok su azerbejdžanski Karabag i češka Viktorija Plzeň odigrali nerešeno 0:0. A košarkaška reprezentacija Srbije poražena je posle produžetka od selekcije Slovenije 97-92. Prijateljska utakmica odigrana je u Ljubljani u sklopu priprema za završnicu kvalifikacija za svetsko prvenstvo, kao i za nastupajući šampionat Evrope. U selekciji Srbije istakao se Nikola Jokić sa 26 poena i 12 skokova, dok je u redovima pobedničke ekipe najbolji bio Luka Dončić sa 34 poena. Košarkaši Srbije narednu proveru imaju već u petak uveče protiv reprezentacije Italije. Evo i vremenske prognoze za sutra. U Sidneju povremeni pljuskovi, maksimalnih 19 stepeni. U Melbourneu također kišovito i 15, a u Kamberi vetrovito s pljuskovima, najviše 15 stepeni. Kiša je moguća i na Tasmaniji uz maksimalnih 14, a padavine se najavljuju i za Adelaidu uz najviše 15 stepeni. U petak u Pertu oblačno i 18, u Brisbaneu sunčano 25, a u Darwinu još jedan vedar i topao dan, maksimalnih 33. U Srbiji danas izuzetno toplo, temperatura do 38 stepeni. Bilo je to sve u pregledu vesti SBS radija na srpskom jeziku za četvrtak 18. avgust 2022. Za sve ostale informacije posetite naš sajt sbs.com.au/news. Slušate SBS radio, program na srpskom jeziku. Saznanje da je bivši savezni premijer Scott Morrison tokom svog mandata u tajnosti preuzeo nadležnosti u čak 5 resornih ministarstava, već danima je udarna vest u Australiji. Premijer Anthony Albanese optužio je svog prethodnika da je tim postupkom narušio demokratiju i vestminsterski sistem i smesta je zatražio mišljenje od strane glavnog državnog advokata kao i od ministarstva premijera i kabineta. U čitavom slučaju naročito je problematično to što Morrison o svom samopostavljenju u resore zdravstva, financija, prirodnih resursa, unutrašnjih poslova i državnog trezora ne samo da nije obavestio javnost, već o tome nisu znali ni ministri u pomenutim resorima. Izuzetak je bivši ministar zdravlja Greg Hunt, koji je potvrdio da je bio svestan imenovanja tadašnjeg premijera kao drugog ministra. Postupak Scotta Morrisona doveo je i do poziva da preda poslanički mandat i da napusti parlament. Među prvima je to javno zatražila bivša ministarka unutrašnjih poslova Karen Andrews, koja je ocenila potez nekadašnjeg premijera kao nedopustiv i poručila mu da potraži drugi posao. U sredu se oglasio i Scott Morrison, koji je održao konferenciju za medije u Sidneju, na kojoj je jasno poručio da ne razmišlja o napuštanju parlamenta. Šta je sve rekao Morrison, reći će nam naša stručna saradnica, politikolog Nina Marković. Nina, dobar dan.
Dobar dan.
Kako je Morrison obrazložio ove svoje u najmanju ruku neobične odluke iz 2020. i 2021. godine?
On se nije izvinio nikome za ono što je uradio, samo se izvinio ako je uvredio neke od kolega. Međutim, senatorka nacionalista Bridget McKenzie danas je izjavila da je njena partija potpuno ponižena i da je povređen statut, takozvani interpartijski kodeks o koaliciji ovim potezima Scotta Morrisona. Premijer Australije Anthony Albanese je potvrdio da je Scottu Morrisonu što bila su tajno dodeljena još 5 portfelja na početku pandemije, ali to se nije samo završilo u martu 2020. godine, nego se proširilo do maja 2021. godine. I taj novitost je ta koja je napala demokratiju po izjavi Antonija Albanezea. Bivša ministarka unutrašnjih poslova Karen Andrews kaže da ništa više nema šta da kaže Scottu Morrisonu, da je iznenađena i da je ovo po njenom mišljenju definitivno napad na demokratiju Australije, pozvavši ga da on izađe iz parlamenta dostojanstveno. Portfelje uključuju Ministarstvo zdravlja, 14. marta 2020. godine mu je to dodeljeno, zatim financija, 30. marta iste godine, unutrašnjih poslova, čak u maju, 6. maja 2021. godine. I on je jedino upotrebio moći u domenu Ministarstva industrije i energetike koje mu je dodeljeno u aprilu 2021. godine i to je učinio da bi blokirao projekat o nalazištu plina blizu Sidneja. Generalni guverner Australije kaže da je sekcija 64 iz Ustava dozvolila da Morrisonu budu dodeljene ovih 5 dodatnih portfelja, ali da on nije imao nikakve naznake da će to biti urađeno tajno. Tako da je tajnost u stvari ta koja je najviše problematična i čitavo pitanje o vestminsterskoj demokratiji i da li je demokratija sama oskrnavljena ovim potezom je odgovor na koji će bar delom Antonio Albanese dobiti odgovor u ponedeljak kada mu bude dostavljen pravni savjet od strane vlade.
Da, sigurno da celokupna javnost čeka ponedeljak i mišljenje državnog advokata. Nina, na udaru pojedinih političara i stručnjaka za ustavno pravo našao se i generalni guverner Sir David Harley, kog si spomenula. Njemu se zamera to što prilikom imenovanja Morrisona nije zahtevao da se odluka javno objavi.
On kaže da nije bilo naznaka da će ovo biti tajno. I on kaže da je to bilo pravo vlade. Međutim, postavlja se pitanje da li je Scott Morrison vlada kao premijer. Ko je vlada? Zato što njegove partijske kolege to nisu znale, posebno one koji, čije portfelje on sebi dodelio. Znači šta je vlada, koja vlada, pod legalnim i ustavnim pitanjima, na to čekamo odgovor sljedeće nedelje.
Nina, aktuelni ministar zdravlja Mark Butler govorio je o nestašici pojedinih lekova u Australiji. Na koji način država planira da reši ovaj problem?
Mark Butler smatra da se radi na poboljšanju lokalnih proizvođačkih kapaciteta, dok doktori i farmaceuti širom Australije upozoravaju na nestašicu lekova ukoliko vlada ne reaguje brže. Čak 345 leka su u fazi poslednjih zaliha i dodatnih 85 će se naći na listi ove kritične faze zaliha. 90% lekova Australija uvozi iz Evrope i SAD-a, a najveći proizvođači lekova u stvari zavise od Indije i Kine za takozvane aktivne supstance. Jedan od lekova koji se našao u kritičnoj listi je Ozempic, koji je lek za dijabetes. Mnogi su za hronična oboljenja, antidepresanti, lekovi za srce. Farmaceutkinja Natalie Kopas kaže da je ova kriza mnogo ozbiljnija od nestašice maski ili toalet papira na početku pandemije, upravo zbog toga što su ovi lekovi za ozbiljne bolesti i oboljenja. Imamo i jednu izjavu Karen Brown koja pati od multiple skleroze i kaže da već 8 nedelja traži drugi lek koji je potreban, alternativa je skuplja za više od 6%. Tako da je definitivno kriza u toku. Doktorka Anita Munoz iz Melburna, koja je doktorka opšte prakse, kaže da trebaju Australiji dugoročna rešenja time što će poboljšati svoj položaj kroz lokalnu proizvodnju. Šta Mark Butler zaista hoće da kaže da se radi na tome, još uvek se detalji ne znaju.
Još jedna tema privukla je pažnju javnosti. Naime, ranije ove sedmice objavljen je izveštaj o poplavama u Novom Južnom Velsu i o budućim mehanizmima odbrane na nivou države. Izveštaj je zatražio premijer Dominic Perrottet nakon onih zastrašujućih poplava na severu Novog Južnog Velsa i u oblasti reke Hawkesbury na severu Sidneja. Da li je Peroteova vlada usvojila preporuke stručnjaka?
Oni kažu da će usvojiti svih 28 preporuka stručnjaka i premijer Novog Južnog Velsa Dominik Perotet kaže da će se napraviti novo telo umjesto Resilience Novog Južnog Velsa koje je po izveštaju jedno od najvećih padova u odgovoru na poplavu. Novo telo će se zvati Recovery Novi Južni Wales. Također traži se amalgamacija službi za odgovore hitne na poplave i za vatrogasne službe u ruralnim krajevima. Imamo čak 335 strana ovog izveštaja, tako da je verovatno vlada još uvek to na neki način čita i pokušava da razume šta je sve problem. Međutim, imamo odgovor opozicije iz Novog Južnog Velsa, Chris Minns, koji je lider opozicije, on odbija poziv Perotea da se podigne nivo brane u zapadnoj Sidneju i on kaže da je cena prevazišla 2 milijarde dolara za taj predlog, a da se ništa do sada nije uradilo i da je problem u stvari dalje izgrađivanje naselja u ravnicama koje su pod opasnosti od poplava. Tako da to je najveći problem po mišljenju lidera opozicije i kaže da se upravo taj problem i provlači kroz ove velike izveštaje koje su napisali bivši policijski komesar Mick Fuller i vrhovna naučnica Mary O'Kane. Za sada znamo da vlada kaže da se radi na transformaciji sistema, ali oni koji su najviše bili pogođeni, mnogi kažu da nisu dobili dovoljno pomoći, da ništa nije urađeno od kada su bili žrtve poplave, tada je 13 ljudi isto poginulo. Tako da postavlja se veliko pitanje šta će se desiti pred naredne prirodne katastrofe, posebno pošto znamo da se La Niña očekuje da će se nastaviti kroz čitavo leto.
Nina, sa Tasmanije je stigla vest da je vlada ove australijske države donela odluku da se u Hobartu ukloni spomenik nekadašnjem premijeru Tasmanije, Williamu Crowteru. Ovaj potez pozdravila je pre svega zajednica prvih nacija. Zbog čega je posle 133 godine uklonjena Crowterova statua?
Nala Mansel iz Centra za tasmanijske aboriđine kaže da je upravo William Crowter odgovoran za niz, po njenim rečima, varvarskih dela. On je bio premijer Tasmanije vrlo kratko, od 1878. do 1879. godine, a on je također bio hirurg koji je ukrao lobanju aboriđanskog čoveka koji je preminuo još dve decenije ranije, pa njegovo telo bilo sačuvano u celosti. On je praktično dekapitirao njegovu lobanju i poslao je tajno koleđu hirurga u Londonu. Po rečima Mansell, on je bio veliki rasista i sadista, čime je to mogao da uradi. Major Hobart Anna Reynolds kaže da je ovo praktičan korak ka pomirenju time što će ukloniti bistu, a izglasano je sa 7-4 glasa da se to uradi. Međutim, ona kaže da to nije, ne radi se o brisanju istorije, već o ispravljanju grešaka iz prošlosti, da će postaviti novo inkluzivno umjetničko delo, a da će budućnost ove statue biti određena u saradnji sa Tasmanijskim muzejom i galerijom umjetnosti.
Toliko za danas. Nina, hvala. Bila je to naša stalna saradnica Nina Marković sa aktualnostima sa australijske političke i društvene scene. Vi slušate SBS radio, program na srpskom jeziku. Moje ime je Branko Cvetojević. Ostanite uz nas. Nekoliko nedavnih slučajeva ekstremizma koji su označeni kao teroristički napadi značajno su oblikovali način na koji se vlade i bezbednosne agencije država širom sveta bave nacionalnom i međunarodnom bezbednošću. U drugoj epizodi SBS-ovog serijala To the Extreme udubljujemo se u detalje pobune na Capitol Hillu u Washingtonu 6. januara, kao i masakra u dve džamije na Novom Zelandu 2019. a sve kako bismo bolje razumeli politiku krajnje desnice i rizike povezane s njom. Autor epizode je Markus Megalokonomos iz redakcije SBS News. Za program na srpskom pripremila Biljana Ristić.
Globalno porastu ekstremističkih aktivnosti i pretnjama krajnje desnice vlasti pristupaju na sličan način kao i oboljenjima. Procenjuju poreklo, geografske i društvene formacije i pojave ekstremizma, prate gde su aktivnosti koncentrisane, kako se prenose i ko je podložan infekciji. Govoreći o viktorijanskoj istrazi o ekstremizmu, profesor James Martell sa Državnog univerziteta u San Francisku primenio je istu metodologiju na mapiranje i razumevanje krajnje desnice kako bi pronašao način da joj se suprotstavi. Mogu da potvrdim da je ova bolest u Sjedinjenim Državama narasla preko svih granica i da se širi. Kad se određeni subjekti zaraze ovom bolešću, na njih ne utiču činjenice nauka ili neodobravanje drugih. Uhvaćeni su u mrežu nepromišljenosti. Još uvek nismo u punom procvatu bolesti, ali se suočavamo sa najgorom krizom naše demokratije od građanskog rata. Iskreno se nadam da će vaša istraga pomoći da se Viktorija i Australija generalno naoružaju protiv ove strašne bolesti, kaže on. Istraga ispituje porast krajnje desničarskog ekstremizma u Viktoriji i rizike koji predstavlja za zajednice. A dok je Australija zabavljena svojim problemima, Sjedinjene Države rade na vlastitoj potrazi za sopstvenom dušom. 2021. ostaće upamćena po događaju bez presedana u istoriji Sjedinjenih Država, koji se smatra jednom od najvećih ikad mobilizacija desničarskih grupa u nekoj demokratskoj zemlji. Napad na Capitol Hill 6. januara od strane pristalica bivšeg predsjednika Donalda Trumpa bio pokušaj da se spreči overavanje izbornih rezultata 2020. piše Markus Megalokonomus za SBS News. On dodaje da se nasilna gomila progurala u Capitol tražeći tadašnjeg potpredsjednika Mike Pence-a, predsjednicu predstavničkog doma Nancy Pelosi i druge političare. U neredima je poginulo 5 osoba, a na stotine ljudi je kasnije optuženo za zločine na federalnom nivou. Joshua Fisher Birch je istraživač u okviru antiekstremističkog projekta u Njujorku. On kaže da je neuspjeh Donalda Trumpa da prizna svoj izborni poraz predstavljao opasan presedan. Također kaže da predsjednik Trump, titula na koju ima pravo po završenom mandatu kako nalaže američki protokol, ostaje opasna prijetnja po demokratiju u zemlji. Mit o ukradenim izborima ima potencijal da se iskoristi u budućnosti za sejanje razdora i nepoverenja, promovisanje nasilja i delegitimizaciju budućih izbora. Negiranje rezultata izbora kada se završe nepovoljno po vas može biti protivno demokratskim principima i može osnažiti desničarske ekstremističke grupe i buduće autoritarce. Krajnje desničarske grupe Proud Boys i The Base nedavno su na Novom Zelandu navedene kao terorističke. Grupa Proud Boys je prošle godine proglašena terorističkom u Kanadi, a The Base je ranije proglašena terorističkom grupom u Britaniji, Kanadi i Australiji. U Sjedinjenim Državama State Department samo navodi strane grupe kao terorističke subjekte. Lydia Khalil je autorka papira Lowy Instituta, koji bi krajem augusta trebalo da budu objavljeni pod nazivom Rise of the Extreme.
There were norms around a president.
Postojale su norme koje su se odnosile na predsjednika koji ustupa vlast, a onda je došlo do brisanja i erozije normi koje smo uzimali zdravo za gotovo. To objašnjava koliko su važne norme, a ne zakoni i zakonodavstvo. Dr. David Smith je vanredni profesor američke politike i spoljne politike u Centru za studije o Sjedinjenim Državama. Ovo je bio još jedan primjer na koji je Trump pokazao ostatku svjetske krajnje desnice šta je sve moguće. Trump je jednostavno nastavio da pomjera granice tako što je odbijao bilo kakva ograničenja. Za mnoge aktere krajnje desnice to je bila lekcija koju su naučili. Ne dozvolite da vas bilo šta sputava, jer barijere za koje mislite da vam stoje na putu su mnogo slabije nego što izgledaju. Ako ih dovoljno snažno odbijete, one će se srušiti. A kako se uslovi u Australiji mogu uporediti u smislu rizika i politike ekstremizma? U Australiji postoje zaštitni mehanizmi koji nisu prisutni u nekim drugim zapadnim demokratskim nacijama. Neki stručnjaci ukazuju na stroge australijske zakone o oružju nakon masakra 35 ljudi u Port Arturu na Tasmaniji u aprilu 1996. A profesorka Khalil ukazuje na zakon o obaveznom glasanju.
You know, things like compulsory voting. So we have a less of that polarized political culture here. And you know, it comes
ovdje imamo manje te polarizovane političke kulture i ona se svodi na jednostavne izborne zakone. Ali također mislim da to ne bi trebalo da bude razlog da se uljuljkamo u samozadovoljstvu, već da to vidimo kao mogućnost za očuvanje onoga što imamo. Svakako da nismo imuni na ovu ekstremističku dinamiku. Ona je u rastu, ali rekla bih da imamo mnogo zaštitnih faktora u australijskom društvu. Ona također ističe napor Australije da održi povjerenje u demokratske institucije među građanima i poredi to sa raspadom demokratije u drugim zemljama.
To truly combat it really requires...
Za istinsku borbu protiv ekstremizma potrebno je ništa manje od obnove i regeneracije i stalnog očuvanja naše demokratije. Vidjeli smo narušavanje demokratskih sistema u inostranstvu, u Rusiji, Mjanmaru i drugde. Ovaj fenomen uklapa se u širu eroziju demokratije. Moramo da se pozabavimo tim aspektom, a ne samo da se fokusiramo na operacije protiv terorizma, ako zaista želimo da uđemo u srž problema. Dr. Smith kaže da je Australija imala relativno mirnu istoriju bez nasilnog ekstremizma, ali iako je pretnja od toga u australijskoj zajednici mala, ona i dalje postoji. Ako pokušate da pratite razvoj desničarskih ekstremističkih grupa u Australiji, brzo vam izmakne računici koliko ih se neprekidno pojavljuje i nestaje. Iako je njihovo prisustvo u Australiji uznemiravajuće na mnogo načina, to ne predstavlja istu vrstu pretnje koju vidite u Sjedinjenim Državama. Ne bi trebalo da pretpostavimo da Australijanci nisu podložni nasilnom ekstremizmu. I Australijanci to rade u nekim okolnostima. Australijanac Brenton Tarrant je izvršio masakr u gradu Christchurch na Novom Zelandu.
I saw one gun in the floor and police were stopping here. There was a lot of people
going. 15. marta 2019. 51 osoba je poginula, 49 povređeno u pucnjavi na dve džamije u gradu Christchurch na Novom Zelandu za vrijeme molitve. Čovjek koji je odgovoran je osuđen na doživotnu kaznu za zločine. To je prva osuda za terorizam zabeležena na Novom Zelandu. Odgovor vlade bio je brz. Premijerka Jacinda Ardern inicirala je globalni politički summit pod nazivom The Christchurch Call to Action Summit, koji se održao 15. maja 2019. u Parizu u Francuskoj, samo dva mjeseca nakon tog događaja. Joshua Fisher-Birch kaže da je summit omogućio bolje prepoznavanje pretnje od ekstremizma na međunarodnom nivou.
The Christchurch call currently has 54 government signatories.
On kaže da su trenutno 54 vlade potpisnice, kao i Evropska komisija, Savet Evrope, UNESCO i više tehnoloških kompanija, uključujući društvene medije i sajtove za streaming video zapisa u Sjedinjenim Državama i Evropi. Dr. David Smith kaže da se događaj može uporediti sa galvanizacijom. Ovaj napad je zaista naterao ljude da shvate da nasilni desničarski ekstremizam nije jedinstven samo za Sjedinjene Države, da je to veliki problem ovdje u Australiji. Mislim da je napad imao značajan efekat na buđenje Australijanaca i Novozelanđana da budu spremni na pretnje u našoj sredini. Dr. Smith kaže da je studija Univerziteta Macquarie analizirala napadačev takozvani manifest koji je objavljen na internetu, opisujući ga kao kulturni artefakt digitalnog belog nacionalizma.
What is often referred to as white nationalism, I would actually call white internationalism.
Dok je nacionalizam tradicionalno fokusiran na sopstvenu naciju i njenu snagu, ova vrsta belog nacionalizma, koji zapravo nazivam belim internacionalizmom, znači da Australijanci vide, na primjer, visok nivo muslimanske imigracije u zapadnoj Europi i osjećaju se ugroženo zbog toga, jer veruju da postoji globalna zavera da se istisnu belci. Ta zavera je poznata kao teorija velike zamene, The Great Replacement Theory, Ideja da bele ljude zamenjuju manjinske populacije, uglavnom kroz imigraciju. Iako su konkretni ciljevi i metode širenja ove teorije možda novijeg datuma, koncept belaca koji su zabrinuti da će biti istisnuti nije. Slični koncepti su uticali na grupe američkih belih supremacista 1960-ih i 70-ih, uključujući Ku Klux Klan i rasističke skinhead grupe 90-ih. Profesorka Khalil kaže da je teorija inspirisala napadača iz Christchurcha koji je inspirisao druge, što znači da se takvi takozvani napadi vukova samotnjaka ne mogu posmatrati kao izolovani slučajevi.
And so I think we need to understand these lone attackers as part of a continuum.
Moramo da razumemo ove usamljene napadače kao kontinuitet i deo šire vrste ekosistema desničarskog ekstremističkog nasilja. Zaista je lakše reći da su to samo usamljeni pojedinci koji deluju sami i koji su uznemireni, ali to nije cela priča. Ranije ove godine u februaru generalni direktor Australijske bezbednosno-obaveštajne organizacije Mike Badges rekao je da se polovina ukupnog broja slučajeva koji se vode u ovoj organizaciji odnosi na nasilni ekstremizam.
ASIO's focus is on a small number of angry and alienated Australians.
Fokus ASIO je na malom broju ograničenih i otuđenih Australijanaca. Vidimo sve veći broj pojedinaca i grupa koji se uopšte ne uklapaju ni u levi ni u desni spektar društva. Umjesto toga motivisani su strahom od društvenog kolapsa ili konkretnih društvenih ili ekonomskih zavera. Pojedinci koji imaju ovakva gledišta spremni su da podrže nasilje, a najtačnije ih je opisati kao ideološki motivisane nasilne ekstremiste. On je rekao da su deca mlađa od 18 godina uključena u oko 15% novih istraga ASIO-a protiv terorizma.
The number of minors being radicalized is getting higher.
Broj maloletnika koji se radikalizuju je sve veći, a uzrast maloletnika koji se radikalizuju sve niži. Deca od 13 godina sada prihvataju ekstremizam. To se dešava u okviru verski i ideološki motivisanog nasilnog ekstremizma. Kao generalnog direktora bezbednosti, ovaj trend me duboko zabrinjava, a kao roditelja duboko uznemirava. Kao nacija moramo da razmislimo o tome zašto neki od naših tinejdžera kače nacističke zastave i portrete ubice iz Christchurcha na zidove svojih spavaćih soba i zašto neki dele video snimke odrubljivanja glave. Joshua Fisher-Birch kaže da zajednice moraju generalno da budu svesne takvih stvari, ali da istovremeno strah ne bi trebao da utiče na njihove svakodnevne obaveze.
Awareness is key. It's important to educate yourself about the threat posed by the extreme right.
Svesnost je ključna. Važno je da se obavestite o pretnjama za pojedince i društvo u celini. Učenje o pokretima belih supremacista i o tome kako su se ljudi borili protiv toga je važno. Gospodin Burgess kaže da mladi ljudi koji se regrutuju na internetu još uvek nisu izgubljeni slučajevi i da se mogu rehabilitovati, a dr. David Smith se slaže. Ne bi trebalo da idemo unaokolo neverujući nikome nikada. Ja ne bih gubio nadu. Govorimo o neiskusnim ljudima u veoma zbunjujućim i demoralizujućim fazama života koje privlače te radikalne ideologije. Mislim da posebno mlađi ljudi mogu da se ubede da napuste tu poziciju. Svakako mislim da mladi ljudi koji su radikalizovani mogu biti deradikalizovani. U većini slučajeva, apsolutno. Ovu priču pripremio je Markus Megalokonomos za SBS News. Da biste prijavili bilo što sumnjivo ili sumnju na terorističku aktivnost, kontaktirajte dežurnu liniju za nacionalnu bezbednost na 1800 123 400 ili 30 u hitnim slučajevima. Slušate program na srpskom. Ja sam Biljana Ristić.
Slušate SBS radio, program na srpskom jeziku. U posljednje dve decenije svedoci smo nezapamćene tehnološke revolucije koja dovela do digitalizacije i automatizacije gotovo svega oko nas. Ne samo da smo se odavno saživeli sa pametnim telefonima, već se bez njih više ne može zamisliti svakodnevica. U međuvremenu su došli i pametni televizori, zvučnici i ko zna šta sve još. A sada je stiglo vreme i za pametne kante za otpatke. Naime, Australijska nacionalna naučna agencija CSIRO predstavila je novu robotsku kantu koja automatski sortira bačeni materijal za reciklažu. Ova pametna kanta koristi veštačku inteligenciju i visoko razvijenu infracrvenu tehnologiju koja služi za prosecanje i kategorizaciju plastike, metala i stakla. Učenici iz državne škole Merrickville u Sidneju imali su priliku da među prvima testiraju ovu napravu. Oni su se pridružili istraživačima CSIRO-a i uverili se na licu mesta kako robotska kanta za smeće automatski odlaže različite materijale za reciklažu u odgovarajuće posude. Na čelu tima koji je razvio ovu spravu nalazi se glavni istraživač CSIRO-a, dr. Veini. On veruje da bi se pametna kanta za otpatke mogla koristiti na mestima kao što su tržni centri, škole, bioskopi, kafeji i aerodromi.
What's exciting about a smart bin actually is it is able to sort waste.
Pametna kanta je u stanju da sortira otpad od početka kruga reciklaže tako da poboljšava stope reciklaže i smanjuje otpad koji završava na deponijama i u životnoj sredini. Također drugi deo je taj da pomaže u edukaciji ljudi kako bi mogli da razumeju različite vrste otpada i da počnu da razmišljaju kako da ga ispravno razdvajaju, kaže dr. Vei. Stručnjaci procenjuju da bi povećanje stope prerade otpada u Australiji za samo 5% dodalo čak milijardu dolara bruto domaćem proizvodu. Izvršni direktor CSIRO-a dr. Larry Marshall kaže da je kanta za otpatke produkt saradnje te nacionalne agencije i tehnološkog univerziteta u Sidneju.
That's all about fixing the waste problem so that instead of throwing it away. We give it a new life.
Radi se pre svega o rešavanju problema s otpadom tako da mu damo novi život umjesto da ga bacimo. Recikliramo ga i pretvaramo u novi proizvod. Pametna kanta to može da čini jer koristi veštačku inteligenciju, mašinski vid i robotiku kako bi nam pomagala da shvatimo šta zapravo bacamo u nju, bilo da je to staklo, plastika ili metalna limenka. Ona također predstavlja vid društvene nauke jer je povezana na cloud kako bi dala povratne informacije koja će nam pomoći da promenimo način na koji bacamo otpad i da više ide u reciklažu, a manje na deponiju, kaže dr. Marshall. Naučnici se nadaju da će pametna kanta također pomoći CSIRO-u da brže ostvari nacionalnu misiju smanjenja plastičnog otpada za 80% u narednoj deceniji. Dr. Marshall kaže i da je ova naprava predstavljena u pravom trenutku tokom Nacionalne nedelje nauke. CSIRO je u okviru te nedelje razvio i plan časova za nastavnike s predloženim aktivnostima u vezi sa reciklažom stakla, plastike kao i sa cirkularnom ekonomijom. Ovaj plan je inače usklađen s nastavnim planom i programom u školama. Takav program obrazovanja studenata dr. Marshall vidi kao ključan za budućnost.
Because if we don't catch these kids now, we'll lose them. And if we lose them,
ukoliko ne naučimo ovu decu sada, izgubit ćemo ih i oni neće biti uključeni zajedno sa nama da zajedno ulažemo u budućnost koju svi želimo. To su zajednički izazovi poput klimatskih promjena, bacanja plastičnog otpada i dovođenja Australije do nulte emisije štetnih gasova. Zato je posmatranje dece kako se bave pametnom kantom za otpatke odličan primjer njihove ljubavi i privlačnosti prema tehnologiji, ali i dublje njihove ljubavi prema zaštiti Australije i naše životne sredine, kaže dr. Marshall, dodajući da je važno privući nove generacije nauci i načinima na koje ona može da pruži rješenja za bolju budućnost. Zabeležio je Geret Boram iz informativne redakcije SBS-a. Ja sam Branko Cvetojević. Ostanite uz program na srpskom jeziku.
SBS na srpskom. Podelimo priče na Facebook stranici.
Danas u Beogradu počinje tradicionalni Beogradski festival piva. Ovogodišnji Beer Fest počinje nastupima australijskog gitariste Tomija Emanuela, zatim Bajage instruktora i benda Hladno pivo. Organizatori su najavili i mnoge druge svetske i domaće izvođače, a kažu da očekuju rekordnu posetu. Jedan od razloga za to će svakako biti i bogata ponuda raznih vrsta piva, a sve povodom 300 godina pivarstva u Srbiji, javlja naš dopisnik Hranislav Nikolić.
Danas na Ušću otvaraju se kapije Beogradskog festivala piva koji će trajati do 21. avgusta svake noći do 3 sata ujutru. U toku 4 dana Beer Fest će ugostiti brojne domaće, regionalne i svetske muzičke zvezde, ukupno njih 50. Prve večeri, kao najveći aduti ove manifestacije, nastupit će legendarni australijski gitarista Tommy Emanuel, zatim Bajaga i instruktori i Hladno pivo, kao i još nekoliko manje poznatih sastava. Australijski gitarista Tommy Emanuel, jedan od najvećih virtuoza ovog instrumenta na svetu, do sada je u Beogradu nastupao 5 puta, 2011., 2012., 2013., 2017. i danas na Beer Festu. U okviru 18. Međunarodnog Guitar Art Festivala 2013. godine, Tommy Emanuel je održao koncert u Sava centru. Druge večeri nastupaju deca loših muzičara Massimo Savić, Košin i drugi, dok će treće večeri pred publiku izaći Psiho Modo Pop, Love Hunters, Blaže i Kljunovi. Poslednje veče Beer Festa rezervisano je za grupe Atomsko sklonište i Play, ali i za miljenicu ovdašnje publike Konstraktu, odnosno Anu Đurić. Da Beograđane čeka produkcijski spektakl svedoči i činjenica da na ovogodišnju glavnu binu, dugačku 50 metara, stiže više od 300 rasvetnih tela i više od 800 metara kvalitetnih LED ekrana, što je najveća količina ekrana ikad postavljena na ovim prostorima na jednoj festivalskoj bini. Beer Fest biće podeljen u dve zone, muzičku sa nastupima brojnih zvezda i cloud zonu bogatu sadržajima i atraktivnim programima za sve uzraste, među kojima su Pivski market, Motoplac sa posebnom binom i muzičkim programom, Zidom smrti, kampom, izložbom oldtimer motora, bit će tu i disco bina, Luna Park, panorama baloni, selfie toranj visok 17 metara sa kog će posetioci moći da naprave najbolji selfie, elektrozona itd. itd. Pošto uz pivo odlično ide dobar zalogaj, posetioce očekuje najveći burger house ikada napravljen u ovom delu Evrope sa kapacitetom od gotovo 1000 sedećih mesta sa bogatom ponudom za gurmane, ali i za vegetarijance. Povodom jubileja 300 godina pivarstva u Srbiji, pažnja će biti posvećena i zanatskim pivarama. Maja Cvetković, portparol Beer Festa, uoči početka ove manifestacije za Tanjug je kazala.
Tako da Beer Fest ove godine 4 bine, 4 dana, preko 50 izvođača. Čak imamo i neke internacionalne zvezde poput Tomi Emanuela, Košina. Emanuel nije možda standardan, ni, ajde kažemo, ni, nije ni očekivano bilo da tako neko ime, što mu daje u stvari posebnu zanimljivost, baš zato što nastupa na jednom pivskom festivalu, a kada je reč o pivskom festivalu, ove godine će biti nešto preko 300 etiketa piva, novih, jer je 300 godina pivarstva u Srbiji, tako da jedan jubilej plus dobra muzika, mislim da će biti onako vrlo zanimljivo, a i play svira posljednjeg dana festivala.
Beogradski festival piva, koji je osnovan 2003. godine, postao je jedan od prepoznatljivih simbola prestonice i jedan od najmasovnijih događaja ove vrste u svetu. Predstavlja jednu od najposećenijih, ako ne i najposećeniju manifestaciju u Beogradu. Iz Beograda za SBS radio, Hranislav Nikolić. Thank you.
Bilo je to sve za ovaj četvrtak, 18. avgust 2022. Sljedeća emisija na srpskom jeziku je u subotu 20. avgusta od 15 časova. Budite uz nas. Podsećam vas da naš program i sve sadržaje možete slušati na sbs.com.au/serbian. Također pratite našu stranicu na Facebooku i ostanite u toku sa najnovijim sadržajima, podcastima i vestima iz Australije, Srbije i sveta. Ovog popodneva sa vama Branko Cvetojević. Želim vam prijatan ostatak dana i do slušanja.
Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.